Sveiki, čia žinių radijas eteryje Persona Grata prie mikrofono Raigardas Musnickas. Šiandien pas mus laidoje atsargos majoras, karybos ekspertas Darius Antanaitis. Sveikas, Dariau.
Sveiki.
Kaip visą laiką mes, aišku, pasišnekėsime apie tai, kas vyksta fronte, kokie čia naujausi dalykai, apie ginkluotę, apie tai, ar mes iš tikrųjų čia susilaikydami ir neduodami tam tikros ginkluotės gerai elgiamės, nes vakar buvo saugumo mūsų tarybos susitikimas prezidentūroje ir buvo nuspręsta, kad ne visus ginklus mes, ne visais ginklais galime remti Ukrainą, tai šie ir kiti klausimai, bet gal pradėkime nuo vieno svarbaus klausimo. Rytoj kariuomenės diena, iš tikrųjų, tai 23 lapkričio, pats esi majoras, pats žmogus, kuris su kariuomenės daug laiko susijęs, kaip šita diena pačiam?
Nu, turbūt sveikinsim vienas kitą namos, nes dukra irgi mokosi karo akademijoje, tai iš 4 asmenų šeimos du kariškiai, tai man tai šventė, asmeniškai man tai yra šventė ir aš ją švenčiu iš tiesų, ne šiaip savo kažkur tai tik tai gvazdykus gauti, bet iš tikrųjų švenčiam, ko gero nuėsim į gerą restoraną, kažkada skanaus suvalgysim kokią gerą steiką. Ir taip ir atšvesim, nes man tai yra svarbi šventė iš tiesų ir aš manau, kad tai ne tik tai kariomne šventė, tai ir visomne šventė, ypač po to, kai pas mus jau atsirado šauktinių kariomne, tai realiai praktiškai kiekvienas žmogus, pilietis Lietuvos, tai yra jo šventė, tai yra mūsų kariomne šventė, nes kariomne tai nėra kažkoks tai hipotetinis darinys, kažkas tai ten kažkur tai vaikšta, gražiai pražygioja, ten tankai pravažiuoja ir viskas, nes na, kariomne tai yra mūsų saugaus gyvenimo garantas, jeigu mes kalbam apie policiją, kurie saugaus gyvenimo garantas viduje, nuo visokių vagių privartautojų saugomus, tai kariomne mus saugo nuo išorės prieš ir dar stiprina ir mūsų tarptautinius ryšius, todėl kariuomenės vaidmuo valstybės gyvenime yra esminis.
Kariuomenės evoliucija kaip tokia. Na, aišku, pačiam matyt įvertinti visą kariuomenės laikotarpį turbūt yra sunku, bet dabar ypatingai karo sąlygomis ir šiaip mes pakankamai sparčiai tobulinam savo kariuomenę.
Labai sparčiai ir aš pradėjau tarnauti 94 metais, dar tada pamenu, kad per metus galėjom iššauti 3 šovinius, nes daugiau nebuvo nieko. Aišku, tas viskas iš sovietinės kariuomenės daug atėjo, nes daug sovietinės kariuomenės karininkų atėjo, iš kitos pusės, o kas dar galėtų apmokinti, nes kitos patirties nebuvo. Turbūt didžiausias lūžis prasidėjo, kai kariuomenės vadu tapo Kronkaitis, tada pirmą kartą mes pradėjom labiau diegti ir anglų kalbą į mūsų kasdienės procedūras ir labai daug negatyvių dalykų buvo išgyvendinta iš kariuomenės prie Kronkaičio. Ir vėliau, aišku, dar didžiausias lūžis tai yra priėmimas į NATO ir tada mes kokybiškai šovėm į viršų, nes mes pamatėm, jeigu mes anksčiau turėjom tokias kuprinės, kur kaip rusai vaikščia ten, kur viršui užsiriša, labai atsiprašau klausyti, bet mes juos vadinam šūdmaišiais. Tai vadina, tokį paprastų dalykų mes perėjom prie labai rimtų dalykų. Jeigu mes dabar pasižiūrėsim, ką mes dabar turim, o turimės iš tikrųjų labai aukšto lygio ir labai našiai ir efektyvias technologijas našias, bet iš kitos pusės mes vėlgi, mes neturim nei tankų, mes neturim nei fregatų, mes neturim nei naikintuvų. Ir tame yra priežastis, nes, pavyzdžiui, Suomija irgi, kaip ir Lietuva, irgi atgavo nepriklausomybę 18 metais, tačiau po to nesiekė Sovietų Sąjungos okupacija ir visiškas sunaikinimas kariuomenės. Tai aš drįsčiau teikti, kad mes galėtumėm tapti tokie kaip Suomija arba kaip Prancūzija, jeigu tai tokiais metodais ir būdais mes vystytumėmės, tai kažkur tai mažo, manau, nemažiau kaip už 100 metų. Ir tai yra ne tik tai, kad įrangos pirkimas, bet ir pačio mentaliteto suvokimas. Nes dar ką aš tarnavau kariuomenei pasakyti, kad va, mums reikia tankų, tai tave išjoktų visi, kam tau tie tankai, daug va, gerą šautą, aš pasislėpsiu krūmus ir to visus nugalėsiu. Tai mentaliteto pasikeitimas labai svarbus, kad iš tikrųjų, jeigu tu nori kovoti konvenciniam kare, tau reikia ir naikintuvų, ir tankų, ir fregatų, drįšiau teikti, netgi gal ir povandeninių laivų apsaugoti savo jūrų uostą, tai yra kompleksas visas.
Tai va, tas kompleksas, mes kompleksiškai ginkluojamės, ar taip kažkaip vis tiek nusistatome? Matom prioritetą, kad sakykime ten prieš lėktuvinę, prieš raketinę gynybą, na, oro skydas svarbiausia, ar kas vis dėlto mums yra, kur mes tobulinam savo kariuomenę labiausiai, į kokį įsivaizduojam, nes Ukrainos, karas Ukrainoje dabar, ar pakeitė mūsų, sakykime, kryptis mąstymo, ar ne vis dėlto?
Mąstymo kryptį aišku pakeitė ir kaip kariuomenės vadas minėjo, kad pagrindinis dėmesys yra sausumos pajėgoms, tai natūralu, tu negali ištaškyti resursų visom pajėgom, tau reikia sustiprinti tą, ką svarbiausia arba silpniausia, arba tai, kas pirmas eis mūšė, tas sausumos pajėgos. O karas Ukrainoje iš tikrųjų mums parodė, kad na, mes per naivus esam iš tiesų, arba buvom per naivus, tai kad mums kažką tai reikia, kad mums kažkas tai ateis, apgins, dar kažką tai, ai čia vat, amerikiečiai mums padės, ai dabar vokiečiai mums padės, mums nereikia savos kariuomenės, mažinam biudžetą ar dar kažkas tai, nes na, politiškai nėra seksualu, kad tu įsigyji kažko tai šarvuoti, žymiai seksualiau kažko tai pašalpas išmokėti.
Taip.
Tas kitas dalykas amunicijos pirkimas, tai vėlgi aš įsivaizduoju, irgi nėra taip patrauklų, kada tu nusipirki sviedinius haubicoms vietoj to, kad haubicą nusipirki. Nes haubicus tu gali parodyti per paradą. Va, žiūrėkit, čia vat, per mano kadenciją buvo pasirašyta sutartis. O amunicija reikalinga gyvamžiai, vien vamžiais nepakariausi, bet ta amunicija kainuoja labai daug, žymiai daugiau negu haubicą ta pati. Tačiau sviedinių gerankose nepranešė per paradą, nepasakysi, žiūrėkit, kaip aš gerai čia viską padariau. Tai manau, tas karas Ukrainoje yra labai geras toks sugrįžimas į realybę nuo tų visų naivių mąstymų. Galvojimu. Aišku, nėra taip, kad mes dabar tik tai ir staiga tapom labai protingi ir išmintingi, tam reikia laiko. Ir aš manau, su laiku mes susiprotėsime.
Na, aišku, tam reikia ir laiko, ir pinigų nemažai, tiesą sakant, kai vis tiek technika kainuoja. Kiek apskritai dabar čia vykstant karui, kokia yra situacija, sakykime, kalbant apie fronto liniją, kaip vat, kalbėtume, jeigu apie, nežinau, kiek čia politinis sprendimas būtų uždengti Ukrainos oro erdvė skydą, apie kurį kalba nuo karo pradžios, nes kai nukrito raketos Lenkijoje, visi sako, kad na, dabar tai bus stimulas, sakykime, tam tikra prasme stiprinti oro erdvės gynybą, bet iš kur paimti ir kokiu greičiu ta technika galėtų atkeliauti, net jeigu ir turi pinigų, ar kokie terminai galėtų būti, ar yra tos technikos pakankamai, kad, sakykime, jeigu būtų politinis sprendimas, toksai, sakykime, uždaryti Ukrainos oro erdvę, ar būtų iš kur paimti ginkluotis?
Nu, tai labai žmogiška mokytis iš klaidų, nes tu nesimokini iš to, kas tau neskauda. Kai tik tai pradeda skaudėti, tada pradeda rūpintis tas pats, kaip ir su sveikata. Tu nesirūpini kūnu, kol nepradeda skaudėti tas kūnas, tai tas pats su oro gynyba ar prieš raketinę gynybą. Tau atrodė, per brangų nepirksim, ai, kas nors atvažiuos, kas nors duos. O tas kitas, kas nors lygiai tą patį galvoja, kad ai, nepirksiu, nes kitas kažkas tai padarys. Kalbant apie gamybos terminus, tai taip, pagaminti tokią prieš lėktuvinį arba prieš raketinį kompleksą užtrunka. Drįšiau teikti, tai nuo 3 metų turėtų būti, nes mes kalbam ne tik tai apie pačią raketą, bet mes kalbam ir apie elektronikos komponentus. Tai mes kalbam, arba tiksliau mes kalbam apie daiktą. Bet be daikto turi būti išvystyta infrastruktūra. Tai yra tie patys sandėliai, kur laikyti, mokomieji centrai, tau reikia paruošti žmonės, kurie aptarnautų tą techniką. Ir jeigu mes kalbam, pavyzdžiui, apie oro gynybą, tai mes, aš pats pėstininkas, turbūt pats neintelektualiausia vieta kariuomenėje. Eini, kasi. Tai, o su oro gynyba, tai iš tikrųjų tu turi išmanyti ir fiziką, ir matematiką, ir daug kitų dalykų. Tai tau reikia paruošti. Tai ne tik tai, kad tu paimi žmonės iš kur tai iš gatvės. Tai tau reikia ir karininkus paruošti, kurie irgi išmano fiziką, matematiką. Ir tai užtrunka. Tai kalbant apie ginkluotę, mes turim pamatyti visą tą kompleksą arba struktūrą visą. Tai ne tik tai vat, atvežė tau 2 raketos numetė ant žemės, na dabar Bigfordo šniūrą padek ir jinai išaus kažkur. Tai taip nebūna. Tau reikalinga žvalgyba, tau reikalinga palydovinė žvalgyba, tau reikalinga radarai, kad pamatyti, kad skrenda lėktuvas. Ir ankstyvoji perspėjimo sistema turi būti įdiegta. Kaip greitai visą tai galim padaryti. Na, greičiau negu greitai nepadarysite, aš manau, kad vien tik tai geležį gauti, tai 3-4 metai, o uždengti visą Ukrainą, manau, tai yra nerealu, vis tiek oro gynyba dengia tik tai strateginius objektus arba tokius, kurių sunaikinimas sudarys per didelį smūgį, na, ten kažkoks kaimas ar dar kažkas, tai ar tiltas ar greitkelis, nu, nepykite, bet neužteks visiems.
O vat visi irgi klausia, tai kas būtų, jeigu panašiai atsitiktų kaip Lenkijoje, sakykime. Vat čia tas klausimas Lenkijos, jis labai įdomus yra, kodėl, pavyzdžiui, nu, nesvarbu jau čia dabar kokios raketos ir iš kur jos skrydo, bet kodėl Lenkai, lyg tai buvo pranešta apie tai, kad NATO radarai matė raketas, bet kažkodėl tai Lenkų gynyba oro nesureagavo į tai. Kaip tai galėjo atsitikti? Ar kaž...
Tai raketa nukrito keli kilometrai nuo sienos, tai be abejo, tam
oro... 200 metrų nuo mokyklos su mokiniais, kurie buvo tuo metu mokykloje, ten 70 mokinių, ir tai vat irgi yra svarbus, nesvarbu, nuo kiek nuo sienos, svarbu, ką galėjo padaryti.
Techniškai praktiškai nieko tu negalėjai padaryti. Techniškai užtikrinti tokį saugumą neįmanoma praktiškai. Prie tos mokyklos Patriot sistemos nepastatysi. Kitas dalykas, o prie kurios mokyklos statyti? Tai vėlgi, kad 6 kilometrai raketos greitis, na taip, tu matai trajektoriją. Jeigu mes kalbam apie S-300, ar jinai keitė trajektoriją? Ko gero, kad keitė trajektoriją. Kitas dalykas, tu iššauni ir tu pažydi oro erdvę kitos valstybės. Ir čia yra daug tokių dedamųjų. Tai tiesiog kartais tokie dalykai atsitinka. Kariuomeniai yra toks posakis, yra milinėje ant milinųjų šaudą, tai yra saviškiai netyčia savus apšaudą, milinėje prieš raudonus, tai tu kovoji prieš priešą, yra geltonieji, tai yra civiliai. Ir dažniausiai civiliai nukenčia, nu taip jau yra. Tiesiog tokia realybė.
Tai, bet vat šitas yra liūdniausia, kad iš tikrųjų įdomu apskritai, kokia būtų, pavyzdžiui, nu, pasaulio reakcija, tų pačių Lenkų reakcija. Mes dabar, aišku, kol kas ketvirto straipsnio netgi nebuvo aktyvuotas ketvirtas straipsnis, tai nekalbant apie kitus. Ir šitoje vietoje vat būtų kitokia reakcija, sakykime, Lenkų, jeigu būtų vat, vis dėlto nedaug dėvė tą raketą nukritusi ant mokyklo su vaikais ir nesakytų, ai, nu, tai ten du kažkokie šiaip Lenkai žuvo, o vat visa mokykla. Ar tada pasikeistų požiūris pasaulio į tai?
Aš manau, čia yra kas būtų, jeigu būtų. Tai toks... Tai kas būtų, jeigu būtų, tai aišku, tai žuvę vaikai daugiau sujaudina negu žuvę du vyrai. Tai aš manau natūraliai, kad būtų kita reakcija, nes kad ir pažiūrėkime Bučą, kada tenai rusai privartavo mažus vaikus ir žudė ir privartavo moteris, tai sujaudindavo daugiau negu žūtis fronte. Tai aš manau, tai yra žmogiška, kad aišku, žuvę vaikai labiau jaudino negu žuvę vyrai.
Tas tiesa, tai gerai, mes padarom trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsim. Tęsime persona grata, Darius Antanaitis, atsargos majoras ir karybos ekspertas šiandien pas mūsų laidoje. Mes jau čia priejame prie karo veiksmų Ukrainoje. Vis dar pranešama, kad vėl Rusija atakuoja napalmų, fosforo bombomis ir panašu, kad tik tai jiems niekas čia negalioja, ar ne?
Na, aš čia būsiu truputį galbūt nepopuliarus, bet pasakysiu, ar rusai patys savo yra uždraudę tai naudoti. Nes, pavyzdžiui, mes Lietuvoje ir daugelį vakarų pasaulyje patys savo esame uždraudę naudoti priešpėstines minas prieš priešininką. Nors priešininkas gali prieš mus naudoti. Mes negalime naudoti padegimojo ginklą. Rusai gali naudoti padegimojo ginklą. Ta prasme, jie nėra prisijungę prie tos konvencijos. Tai, kas mums uždraustas, nereiškia, kad rusai patys savo uždraudė. Tačiau yra kitas klausimas. Jeigu rusai kovoja prieš mane ir naudoja priešpėstines minas ir aš randu dėžę su priešpėstinėm minom, aš nesu tikras, ar aš pats jas neišdėliosiu prieš rusų nosį. Tas pats ir jeigu aš rasiu reaktyvinę liepsnosvaidį rusišką, aš tikrai iššausiu jį atgal, rusams gražinsiu. Tai dėja taip yra, kad po šaltojo karo pabaigos, tai vakarų pasaulis pradėjo nusirenginėti ir atsiprašant kastruoti savo kariuomenės. Tai yra uždėti įvairius apribojimus, kariuomenė orientuota į humanitarinę pagalbą įvairią, bet ne tam, kad jinai yra sukurta ginti savo piliečius. Ir dabar turime, ką mes turime, tai rusai naudoja mums draudžiamą ginkluotę, bet aš manau, kad baltasis fosforas nėra draudžiamas pačioje Rusijoje. Nes, pavyzdžiui, pas mus baltasis fosforas naudojamas dūmų uždangai. Tačiau ir netgi jis yra nepageidaujamas ir daugiai valstybėse uždraustas, nes jo dūmai yra šiek tiek toksiški. Nu, ne šiek tiek, aš jau labai sumenkinu. Tai ir naudojamės, pavyzdžiui, kitą mišinį, kurio dūmai nėra pavojingi gamtai. Beje, dėl gamtosaugos irgi įdomus variantas, kad netgi kulkos dabar gaminamos ne iš vyno, bet iš tokio aplinkai draugiško metalo. Na tai mes truputį norėdėjome tokį absurdą, atvirai pasakys.
Tai, o dėl ko tai buvo? Na, tai dėl ko? Dėl gamtos apsaugos, o tos fosforo, negi viskas dėl gamtos apsaugos. Matyti, dėl žmonių, čia toks košerinis variantas yra, kai tu, reiškia, nu, vedi į skerdiklą gyvulį, bet nu, turi nužudyti kažkaip tai labai atsargiai ir gražiai, kad nebūtų kančių. Tai čia tas pats principas yra.
Taip, pagal karo teisę tu neturi sukelti nepageidavimų arba nereikalingų kančių. Tai, pavyzdžiui, tu negali naudoti stiklo savo sprogmenyse, nes rengeno aparatas jo negali nustatyti. O kalbant apie fosforo panaudojimą, tai taip, nes tu negali sukontroliuoti, kuris nukris. Kaip mes matom, rusai tiesiog barsto tą fosforą virš gyvenamųjų vietų. Tiesiog degina civilių žmonės. Tas pats iš priešpėsniam minam. Tai pagrindinis faktorius buvo, kad daugiau civilių žūsta ir būna sužaloti. O kalbant apie kulkos, kurios yra nekenksmingos gamtai, tai čia aš kalbėčiau apie taikos meto rengimą. Iš tikrųjų, jeigu tau nebūtina naudoti kažko tai pavojingas medžiagas, kai nėra tam reiko, tai tiesiog nenaudok. Nes aš manau, viskas dienos pabaigoje nueina į humanizmą, vis dėlto vakarų pasaulis jis labai yra orientuotas į humanizmą, tam, kad ir karo teisė tam ir yra, nes tu turi kovoti su priešininku, nes ne civilių šaudyti, kaip rusai daro. Tu negali grobti, kai rusams tai yra beveik kaip tokia savo teisė, kad va, aš paėmiau karo grobę, trofėjų vadina, tai ta, kai jie pavogė, vadina trofėjami ir niekas negali iš jų atimti. Tai civilizuotam pasaulyje tai yra draudžiama, tu negali to daryti, tiesiog vienintelis trofėjus, tai yra kažkokia karinė įranga, tu gali paimti tam, kad išnagrinėti ją, pasižiūrėti arba ją sunaikinti po to. Tai vat vienintelis trofėjus normaliam pasaulyje, tai yra kažkokia karinė įranga, kuri būtina vystyti tavo kariuomenę ir išnagrinėti.
Viduramžiai tokie, ar ne, kai eidavo, kur viduramžiai dar nuo antikos laikų, matyt, kai eidavo, nu, tokiu būdu papildyti
išdą
valstybės, nukariauti kitą šalį, apiplėšti ją, nes svarbiausias tikslas apiplėšti ir išplėsti imperiją tokiu būdu, tai čia tebe lieka dar nuo ir antrojo pasaulinio karo laikų, kai iš Berlyno turbūt iš Vokietijos karininkai rusų veždavosi trofėjus paveikslus įvairiausius ir visa kita, tai čia na, persiduoda visą tai.
Taip pas juos, manau, tai yra rusų mentalitetė tokia, nes, pavyzdžiui, prisiminkim sovietų okupaciją, kai mes buvom ir kada kažką tai pavogė, tai jie nesakydavo, kad pavogė, sakė, dastal, arba gavau. Na, tai ir viskas, tai ir gavau.
Susiveikiu.
Niekas nieko neturėjo, bet visi viską turėjo, nes ne dėl to, kad žinojo, kur gauti, žinojo, kur pavogti. Ir tas mentalas, manau, liko. Mes gerai, kad atsikratėm sovietų okupacijos ir po truputį kratėm sovietinę mentaliteto, tai mes jau tokie žymiai geresni negu jie.
Gerai, mes padarom trumpą pertrauką dabar ir po pertraukos pratęsim. Daug čia dar įdomių dalykų laukia, pašnekėsi mūsų, apie juos irgi pasikalbėsim. Tęsime persona grata, Darius Antanaitis, atsargos majoras, karybos ekspertas šiandien pas mūsų laidoje. Nu, čia daug, tikrai daug visokių įdomių dalykų. Gerai, apie keletą momentų vėlgi grįžtam prie Lenkijos nukritusių raketų ir ten toksai kaip ir muležas brandolinės galvutės buvo. Kaip čia suprasti reikėtų visą tai, sakykim, ką reiškia raketos su brandolinės galvutės kažkokio falsifikacija ar kas čia?
Man sunku pasakyti, kokie tarakonai krepžda pas rusus galvoje, tačiau jie ne vieną kartą jau grasina brandolinio ginklu. Šiaip muležą šauti kažkur, tai na, yra kvaila. Tai kam? Tai iš tos pusės, aš manau, tai yra psichologinės atakos ir informacinės atakos tiesinis. Tiesiog, žiūrėkit, mes galim panaudoti. Ir žiūrėkit, jūs jos nenumušėt.
Jo, ir praleidot jūs ją.
Jūs ją nenumušėt, reiškia, mes toliau galim tai padaryti. Tai aš manau, tai yra psichologinės atakos tiesinis priversti išsigasti ukrainiečius ir, aišku, pasaulį. Nes, va, žiūrėkit, jūs praleidot raketą, o jinai galėjo būti brandolinė.
Nes kontrargumentacija yra, kad jau jiems pasibaigė raketos ir jie traukia iš sandėlių jau viskas, kas liko, ir tokias vat, raketos su muležais. Tai vat, čia kuri pusė teisi?
Aš nežinau, kuri teisi, bet vėlgi pagalvokim logiškai. Ar man verta imti muležą iš kažkokio instituto, prisukti prie normalios raketos ir paleisti? Na, kvaila. Tai jeigu man kažko tai trūksta, tai aš nemuliažus suku, aš tiesiog sumažinu apšaudimus arba padidinu jų efektyvumą. Jeigu mes pasižiūrėsim efektyvumą tų raketų Rusijai, tai jie žino, kur yra strateginiai objektai. Tai problema netgi ne raketose. Problema yra dviejose, aš manau, dalykuose. Pirma, tai yra diversinės žvalgybinės grupės, kurios infiltruotas į Ukrainą ir nustato taikinius. Ir antra, tai yra kolaborantai, kurie patys praneša, kur yra skausmingiausia vieta jų valstybė. Ir patys pato kenčia nuo šalčio ir alkio. Tai, manau, ne raketų esmė. Esmė yra diversinės žvalgybinės grupės ir kolaboravimas.
Dabar kalbant, vat mes vis tiek priėm prie brandulinių tų reikalų, čia visokių yra pamąstymų, kad maždaug rusai turi 6000 brandulinių galvučių ir kad jeigu pradėtų iš jų pleškinti, tai būtų, ten trečias pasaulinis karas kaip visą laiką, bet žūtų milijardas žmonių, vat toks apokaliptinis vaizdas pačiam kaip atrodo.
Man tokie labai užrybio vertinimai šiek tiek kelia abejonės. Pasižiūrėkime vėlgi, paskutinis brandulinis sprogimas rusai įvykdė, brandulinį sprogimą įvykdė daugiau negu prieš trečdalį amžių. Tai tie žmonės, kurie dirbo prie tų bombų, kurie matė, kurie žino iš praktikos, kaip tai sprogsta, jau seniai mirė. Nes kai jau kūrė tas bombas ir užtaisus, jiems jau buvo kokie 60 metų. Tai praėjo daugiau negu 30 metų, tai su Rusijos sveikatos apsauga tikėtina, kad jau seniai jau tam geresniam pasaulyje su Kabzona dainuoja kažką tai kartu. Tai vėlgi, kitas dalykas, pažiūrėkim, kaip veikia brandulinis užtaisas. Jį reikia prižiūrėti. Tai maža tai, kad raketą reikia kūrą keisti, yra kitas dalykas. Jeigu mes pažiūrėsim, kaip sudaryta brandulinė bomba arba užtaisas. Tam, kad sprogtų brandulinis užtaisas, turi susidaryti kritinę masę. Tai yra, turi, jeigu taip labai labai grubiai kalbant, yra du plutonio gabalai, kurie atskirai nesudaro kritinės masės, bet sujungti sudaro. Bet tam, kad susijungtų, reikalingas didelis slėgis ir temperatūra. Tai va, įsivaizduokim rutulį plutonį, kuris per pusę perpildytas ir atskirtas. Prie vieno pritvirtintas trotilas, prie kito pritvirtintas sprogstamoji medžiaga trotilas. Trotilas sprogsta, tada dideliu greičiu susijungia plutonis ir vyksta brandulinis sprogimas. Tai va, netgi tą trotilą reikia keisti, nes jis sensta, jis sluoksniuojasi, jis kristalizuojasi.
Jau jį grenai prapurščiai išnešiojo žuvim.
Pragėrė, nes tarp kitko, trotilų galima kurianti pečio, tik tai nereikia irgi viršti tos masės kritinės. Tai taip, aišku, ir pragėrė, ir kažkam tai atidavė, ir tas kioskus ten pasprogdina kebabų.
Nusinešė iš trotilo galvą.
Nu, kaip ta įžymus filmukas, kur ten granatą mėtė žvejodami ir patys žuvo. Nu, ką padarysim, toks gyvenimas, ir gerai, kad toks gyvenimas pas rusus. Tai dabar brandulinės bombos, tai vis dėlto tai yra ypatingai sudėtingas technologinis įrankis. Tai jį reikia prižiūrėti. Todėl, jie panaudos tą dalyką, bet aš daryčiau teikti, pasaulis tik po pirmo smūgio išsigastų ir sustinktų. Nes tik tai pirmas smūgis skauda, po to nebeskaudės. Tai manau, čia taip, galimybė, negalėt mes iš šios galimybės, tačiau dabar miegoti karste ir laukti mirties, na tai yra kvaila. Bus tai bus, nebus tai nebus.
Gerai, dar tada kiti klausimai, kurie vėlgi iš aktualijų ateina. Rusija, Baltarusija dislokavo Iskander ir S-400 raketų sistemas. Čia ką tai galėtų reikšti?
Na, vėlgi, aš nežinau nei baltarusinių, nei rusų planų, bet pažiūrėkime žemėlapį. Iš Baltarusijos tai yra artimiausias kelias link Kyjivo. Tai netgi S-400, jeigu ne prieš lėktuvinę gynybą, tai tu gali prieš žemės taikinius panaudoti. Tai tas pats ir su Iskanderiais. Tai mažesnė tikimybė, kad iš anksto radarai pamatys atskrendančią raketą, nes greitis didelis ir prieš raketinę gynybą tikėtina, kad nespės sureaguoti. Tai jeigu mes žiūrim grinai iš karinės pusės arba iš kovos pusės, tai yra, tu greičiau gali smogti Kyjivui.
O nauda? Nu kas, kad iš raketos tu smogsi Kyjivui? Nu, dar turėsi papildomai civilių aukų, bet pergalės prasme tu nepaimsi vis tiek Kyjivo taip paprastai.
Tai rusai ir nekovoja prieš kariuomenę. Rusai kovoja prieš civilius, nes jie ir bando dabar spausti Ukrainos visuomenę, kad jie spaustų prezidentą Zelenskį ir visą administraciją tam, kad jie išeitų, ukrainiečiai išeitų į dėrybas arba į paliaubas, kas dar blogiau. Tai be abejo, kad rusams reikia spausti civilių populiaciją ir jie tai ir daro, degino tos žmonės fosforų, privartauja žmonės, grobė, žūdo, šaudo, pagrindė tai yra civiliai gyventojai.
Ir mažai tikėtina, kad kas nors čia pasikeis ukrainiečių galvose dėl to, nes niekada nepasikeičia turbūt kad galėtų, kaip galima spausti. Šiaip jau, man atrodo, pasunės apklausos rodo, kad apie 90% palaiko ukrainiečių no, politinę vadovybę, taip sakykim, ir jų sprendimus visuomenės. Ir kaip taip, jeigu tu tiek palaikai, tai koks gali būti sprendimas, kokios paliaubos čia gali būti?
Paliaubos, tai aš nemanau, kad paliaubos dabar naudingas ukrainiečiams. Ir aš nemanau, kad visuomenė palaikytų, nes per daug aukų pareikalavo tas karas, kad tiesiog pasiduoti ir viską atiduoti. Nemanau, kad tai yra įmanoma. O kalbant apie kantrybę žmonių, mes galim idealizuoti žmonės, mes galim juos mistifikuoti, tačiau kiek ilgai tu gali kęsti savo alkalno šalančio vaiko kliksmą, kuriam ir metų nėra. Tai be abejo, tau stogas nuvažiuos. Tai aišku, dauguma, ne dauguma, bet kai kurie žmonės atlaikys, bet bus tokių, kurie netlaikys. Čia tas pats Pareto dėsnis. 20% žmonijos atlieka 80% darbo. Tai vat ir čia irgi panašiai. Aš manau, 20%, jeigu išsilaikys ten atverti, tai bus labai gerai.
O ką keistų? Nu, čia jau hipotetiniai klausimai, bet nu, vis tiek visokius scenarius galima sužiūrėti. Nu gerai, sakykime, paliaubos, bet tai paliaubos nereiškia karo pabaigą, jos tiesą sakant, vis tiek mes suprantam, kad kam to reikia, tai laikinai tik tai susitvarkyti reikalus ir toliau kariauti. Koks čia galėtų, kokie veiksmai galėtų būti?
Na, tai įsivaizduokim boksą. Tu kali priešininką, jūs maždaug lygiai verčiai, jūs abudu iki grabo lentos nusikalę, jau burnojo į savo plaučių skonį. Ir tau reikia atsikvėpti, tiesiog atstatyti jėgas. Ir tu matai, kad priešininkas nenori paliaubų arba sustabdyti kovą, o tu nori, nes tau tiesiog reikia pagauti kvapą. Ir teisėjas sustabdo, dabar atsikvėpkite. Ir tu atsistatai, tu pradė kvėpuoti normaliai, tai rankas vėl pailsi ir tu vėl gali kovoti. Bet tas kitas, kuris galėjo toliau varyti, jeigu teisėjas nebūtų tave sustabdęs, jis tave paleistų į nokautą arba į nokdauną. Tai paliaubas reikalingas rusams būtinai, nes vėlgi įsivaizduokim, tave nuolat stumia, tu neturi laiko ir jėgų sustoti tam, kad apsikasti užimti gynybą, nes tave nuolat stumia atgal. Ką reiškia paliaubas? Stumimas sustoja ir tu gali leisti savo šaknis į žemę, įsikasti, tu gali daugiau atvežti amunicijos, kad rusai laikykis paliaubų sutarties kažkokio, kad ten nevežti amunicijos, na, nebūkim naivus, ne pirmą dešimtmetį mes žinom rusus, net ne pirmą šimtmetį. Tai be abejo, paliaubus rusams būtų tam, kad sustiprinti savo pajėgumus, tą pačią amuniciją atboginti, nes dabar jie negali į frontą taip vežti amuniciją dėl Haimarsų, nes Haimarsai naikina sandėlius, kurie arti fronto, o tau vežti amuniciją iš už 80 km, tai kokie pastavė logistiniai keliai. Tai paliaubos, tai vienas blogiausias dalykų, kurie gali atsitikti Ukrainos kare.
Tie mobilizacija, aišku, toliau tęsis, rusai tęs mobilizaciją, bet kokia vertė, grįžkime prie tų, kurie ten mobilizuojami, netgi jeigu jie ir bus išmokyti kažko, tai jiems ten matytų paliaubų reikia dėl to, kad tos naujai mobilizuotus veikėjus kažko bandytų išmokyti kariauti, bet kuo jie kariaus, jie tais pačiais ten kalašnikovais rūdijusiais kariauja ir iš esmėsgi... Nu, ką galima per 3 mėnesius išmokti?
Na, mobilizuotas karys yra geriau negu jokio kario. Tai reguliarių kariuomenė labai greitai nukraujuoja, bet tu nepamirškim, kad Rusija tai ne tik tai Ukraina, tai yra Karaliaučius, tai yra Karelija, tai yra Arktis regionas, tai yra Kurilų salos okupuotos rusų, tai Kaukazas, tai yra Vidurio Azija, tai labai daug, kad ten visur reikia reguliariosios kariuomenės. Sirija, pažiūrėkim, Turkija dabar pamatė, kad rusai išvedė savo daug karių iš tenai, netgi S-300 kompleksus. Turkija jau sako, kad mes pradėsim žemynį operaciją prieš kurdus. Tai rašykit laiškus rusų kariuomenė. Tai kalbant apie mobilizuotus, tai reguliari kariuomenė, vis dėlto jinai toliau tęsė savo užduotis ir dabar mobilizuoti kariauja tenai. Taip, jų žučių kiekis sužeidimų ir dezertiravimų kiekis ir pasidavimų į nelaisvę, ko gero, labai aukštas. Mes to nežinom. Bet padarykim prielaidą. Nes žmogus, kuriam 40 metų, kuris serga artritu ir prostatitu ir visokiam kitais dalykais su iššokusiu hemorojami, kur negali pasidėti pažymos metu, ir jis spyrė į frontą. Ir jis žino, kad jeigu jis pasiduos ukrainiečiams, na, jis bent galės pasidėti normaliai, neerzina savo hemorojaus, nu, tvarkoj. Tai be abejo, kad jis bandys ir nueis tenai. Tai darant tokią prielaidą, aš manau, kad toks pasidavimas skaičius yra pakankamai didelis. Tačiau vis tiek, kiekvienas mobilizuotas, tai yra dar vienas žmogus su ginklu prieš ukrainietį. Nesvarbu kokios kokybės.
Izraelis pagaliau prabilo, apskritai įsijungė į kažkokią retoriką šito karo atžvilgiu. Apie tai, kad jeigu toliau ten santykiai Rusijos su Iranu bus dronais ir Iranas duos irgi balistinių raketų Rusijai, tai Izraelis irgi pasiryžęs duoti balistinių raketų Ukrainai. Visas šitas momentas, kaip pats vertini, kas čia nutiko, kodėl Izraelis vis dėlto pagaliau, nes kai anksčiau prieš kurį laiką sakė, mes čia niekaip nedalyvavom šitam kare ir taip toliau, ir taip toliau. Staiga pasikeitė retorika.
Manau, kažkas tai Izraelis žino, kas yra blogai Izraeliui. Nes aš nemanau, kad Izraelis lystų į kažkur tai Ukrainą, dar kažkur, nes labai didelis diasporos žydų yra ir Rusijoje, ir Ukrainoje, ir Jungtinėse Amerikos valstijose. Tai manau, čia yra du dalykai galimi. Pirmas, pats svarbiausias dalykas, izraeliečiai ko gero sužinojo kažką tai, kad rusai mainais iraniečiams duos. O kas iraniečiams įdomu, mano galva, tai yra arba masinio naikinimo ginklas, cheminis ginklas, biologinis, bakteriologinis, brandolinis ginklas gali būti. Nes visa kita iraniečiai turi, jiems nereikia iš Rusijos kažko. Tai galbūt va šitas variantas ir kitas variantas, tai ko gero vis dėlto Izraelis iš Jungtinių Amerikos valstybių kasmet gauna keliasdešimt milijardų karinės paramos. Tai, manau, dar galėtų būti ir Jungtinės Amerikos valstybių korta, kad, nu, paspaudė Izraelį, kad, nu, žiūrėkit, Hebra, mes ir jums padedam, ir tam padedam. Mes dar jums padėsim.
Pasidalinkim, irgi šiek tiek.
Taip, mes jums dar padėsim, bet pasidalinkim. Nes Iranas tai ne tik tai Izraelio problema, tai ir NATO problema, tai ir JAV problema.
Ir šiaip politiškai labai svarbus Izraelio dalyvavimas šitame kare, pareiškimai visi tie matyt...
Taip, prieš neonacijus, tai yra su neonacijais pradėjo draugauti Izraelis. Na čia, aišku, aš taip humoristiškai kalbu, nes rusai pasakė, kad ukrainiečiai visi neonacijai. Tiesa, to neonacijų prezidentas yra pats žydas.
Kiek dar jau, manai, rimtas reikalas yra diversijos Baltarusijos Astravo atominiai elektriniai, nes labai įdomus dalykas, Tatenos atstovai, kurie buvo Zaporižės atominiai elektriniai, nerado ten, dėl ko galėtų būti pavojus, nepaisant to, kad ten visą laiką apšaudoma ta elektrinė vienai par kitaip. Ar čia koks nors kitoks? Ir Lukašenkos reakcija, kokia galėtų būti, nes nu, maždaug jo teritorijoje jis taiga kažkas ateis ir čia darys teroristinį aktą jo brandoliniai jėgainiai, ypač kai šiaip jau pusė ir taip Baltarusijos teritorijos, matyt, nuo Černobilio dar niekaip atsigauti negali.
Aš neturiu jokios žvalgybinės informacijos, tai vėlgi pagalvokime logiškai. Kam to reikia? Tai gerai, tu kažkokio pastatė gali išsprogdinį pasakyti, kad tai padarė ukrainiečiai. Ar patikės Baltarusijos populiacija to? Nežinau, nesu tikras. Sprogdinti visą brandolinį jėgainę Astravo irgi nėra logikos. Nes jeigu neklystu, ketvirtadalis Baltarusijos teritorijos iki šiol yra užteršta radioaktyviom medžiagom po Černobilio. Tai jeigu dar Astravas sproksta, tai, nu, nu, tai yra tiesiog dikvietė tampa visa Baltarusija. Radioaktyvoja dikvietė. Kitas dalykas vis dėlto tai yra rusų brandolinį jėgainę, ne Baltarusių. Nes jie mokėjo už tai. Trečias dalykas, tai Lukašenkos korta vaidmuojo, tai jeigu tai sproksta, tai jam labai nenaudinga, bet to jis visais būdais bando išvengti karo su, aktyvų karo su Ukraina, aš manau, mažai tikėtina, bet tai mano grinai spekuliacija, aš neturiu tų duomenų, kurie turi žvalgybą.
Žinai, išvengs, pavyks jam vis dėlto išvengti, nes jo kartais pasisakymai keistai skamba, kad čia kartais džiaugiasi, kad raketos nukrito Lenkijoje ir taip toliau, tai bet kol kas jisai sugeba šitam kare kažkaip pats aktyviai nedalyvauti jo kariuomenė, tai gali būti kažkokio momentu.
Na, kada jis kalba, jis daug kalba. Aš mačiau vaizdų ir iš kur jis kalba, kaip jis su baltarusišku traktoriu skrėja autostradą 250 km per valandą. Tai čia klausytis vieną. Na, politikai yra tokie žmonės. Jie, aš linkęs žiūrėti, ką jie daro, ne ką jie kalba. Tai tas pats su Lukašenka, jis daug kalba, daug viešoje erdvėje skyčių savo kūno leidžia, bet iš esmės... Jis daro blogai realiai, nes leidžia rusams naudoti savo teritoriją, bet kažko tai tokio ypatingai blogo kol kas neįvyko.
Na, tikėkime, kad ir neįvyks. Aišku, nelabai čia ramios naujienos ir laikas vagai labai gėsi, jau dar reikia anksčiau šiandien išvykti iš laidos. Tai ačiū, Dariau, kad buvai pas mus ir smagus laiką matyti. Iki kitų kartų.
Iki, ačiū labai.